Radio Player Азатлык радиосу. Ассалому алейкум, кадерле динейджилер. Сун 2022 жылын 24-нчы июни, эптэнин аанны күнү. Сунк программабызда Рус ташкы иштер министри Сергей Лавров Ашхабада сапар эдер. Балкынны бирден аны өз яшанты битинде хакимиеттердин аял издери каршы алып барган чаарлары барыда гурун берди. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озору билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярын. Европа Билелесігінің Брюссельді басланан саммитінің земледі бейаны амасында Украина ве Молдова үчін блогы даласқарық статусыны бермек мейлістерлер деп, Азат Европа Азаттық радиосының көрін документінде белінілер. Европа лидерлерінің саммиті 23-24 июн арлығында Бельгияның пайтықтында кетшер. Европа кеңесі Украина ве Молдова республикасына даласқар юрт статусыны кепілендірме қарарыны келді деп, сенесі 21 июн дейліп көркізілен документті айдылар. Украин президенті Володимир Зеленский 22 июнда Торонтодағы студенттері еден видео үзілінмесінде Билелесін әкілі 27 ағзасының Украинаның даласқарлық статусыны қолды жоқтығыны ұнаняндығыны айтты. Сейлі де мұның түмліктен яқтылығы чықмақ ялы бір өзгөріс бол жоқтығыны сөзіні құшты. Европа идарасының бұ вағыттағы адаты болмадық әдімі Киевін Русияның басвалыжы күшлеріні қаршы төвесен дөріне қабат келді. Овганстанның гүндоғырында болын хелакчылық ер тіремеден соң, халат едізілер 40 бұжоқтағы тевітлердегі веранчылықлары бармақты қиыншылық чекерлер. Бұ арлықты Түркменистан қоңшы юрда ұнсанпервер көмек вады берер. 22 июнда қавылың 160 км күн орты гүндоғырында юзе чықын 6.10 магнитудолы ер тарсқынында 1000 қолай адым хелак болды, 1500 яқын нехем яраланды. Ер титреме Пакистан билен серхедин голоюндагы даалык тевитте жерлешен Пактикада хас эрве туюлду. Афганистандын Талибан долондуруучулары халат эдис тагалалар үчүн халкара жеңгичилигинден маалия химаятын сорадылар. Биз тевите ашып билмейбиз. Хабар линиялары куусук. Биз соңку маалыматтарды алмагы тыйын шарт деп Талибандын Пактика вилаятындагы жогору деражалуу харби командиринин метбуат векили Reuters кулугуна айтты. Оның сөздеріне өрі әтевейі хадисада 3000 қолой жай вейран болыптыр. Адамлар изли-изіні мазар қазиярлар деп, Пактиканың мағлумат ве меденет идарысының басылығы айтты. Талыбаның юқыры рухани лидері Хайватулла Ахунзады бейанат арқылы халқары жеңметчілігіні, хайыр сахабы топорларыны ве әхлі ұнсан первер құрумыларыны үзіленіп, бұ ұлы хилякчілігі арысында ұван халқына ел ұзатмағы чағырды. Түркменистанның дашары иштер министрлігінің мағлуматына өре, 23 июнда түркмен бас дипломаты Рашид Мередов Афганистанның Түркменистандағы ішлері вақтылайын ұнанылан векілі білен дұғысысып, юрдың Афганистаны ұнсанпервер көмегіне еолымығы таярдығы варыда хабар беріптір. Көзіңінді тұтылян хемайтың дүзімі айдыңластырылмады. 22 июнда Түркменистанның Исламабаддағы елшісі Атажан Мәулямов Пәкістанның қорғаныс министрі Хаваджа Мухаммед Асиф білен кеңесіп кетірді. Бұ варыда Associated Press of Pakistan хабар берер. Кеңесіктердің дәвамында екі юрдың арасындағы харбы қызметташлығы үстірмек мәселесінің маслағыт еділендігі белінілер. Пәкістан ве Түркменистан регионал дұрнықлылық, қоопсыздық, парақытшылық бойынша умумы мақсаттары көзіңінде тұтыярлар, сейлі де терорчылығы қаршы көріс орындағы тағалаларды ішкен қызметташлық едіп білерлер деп Пәкістан министрі белледі. Илчи Мәулямов екі юрдың харбы ве иқтитады орылары бойынша еңгерімлі қызметташлығы жолы қоймағы қоу мүмкіншілігінің бардығыны айдыптыр. Кеплесің бейлікі жекме-жеклері аян еділмейер. Бұ дұғысық барады Түркменистанның дашары иштер министрлігі ве дәулетің елшілігіндегі медиасы хабар бермеді. Қазақстанның озолқы президенті Нұрсұлтан Назарбаевың егендерінің бері айдыңлаштырылмадық женайт ісінің фигурант үкімінде кетер деп, юрдың Милли қопсызлық бойынша комитетінің, яғни КНБ-нің басылығының орынбасары 22 июнда мәлім етті. Асқар Амирхановың мағлуматына өре, Самат Абис КНБ тарапынден хем сорық еділіптір. Эмма оның хәзір тұсолық астында сақланып-сақланмайандығы айдыңлаштырылмады. 43 жасты Абис январды Турон үкіметі қарсы протестердің бір нәтші күнден соң КНБ-нің басшылығының орынбасары вазифесінен босатылыпты. Январдағы протестердің соңы білен қазаптылығы язмығы нәтижесінде азынан 230 адам хелак болыпты. 81 жасты Нұрсұлтан Назарбаев ве оның масқаласы январдағы протестердің соң бір уақытқы тәсіріне ве гүйжіне